რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პაკისტანში კვირას მოწყობილი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი 72-მდე გაიზარდა. ბელგიაში დააკავეს ბრიუსელში მოწყობილ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი 4 პირი. სირიის არმიამ დაიბრუნა ისტორიული ქალაქი პალმირა. ბერნი სანდერსმა სამ შტატში დაჯებნა თანაპარტიელი კონკურენტი ჰილარი კლინტონი. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. აღმოსავლეთ პაკისტანის ქალაქ ლაჰორის ცენტრალურ პარკში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ მოწყობილი აფეთქების მსხვერპლთა რიცხვი 72-მდე გაიზარდა. დაღუპულთა შორის 29 ბავშვია, დაჭრილია 340-მდე პირი, მათგან 25-ის მდგომარეობა მძიმეა. აფეთქებისთვის პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა გაერთიანება ჯამაათ ულ აჰრარმა, რომელიც პაკისტანელი თალიბების ორგანიზაციის წევრია. აფეთქება კვირას იმ დროს მოხდა, როცა პარკში შეკრებილი ქრისტიანები აღდგომას სეიმობდნენ. ექსტრემისტებმა განაცხადეს, რომ მათი თავდასხმის სამიზნეს სწორედ ქრისტიანები იყვნენ, მაგრამ ადგილობრივი პოლიციის ცნობით დაღუპულთა უმრავლესობას მაჰმადიანები შეადგენენ. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სამდღიანი გლოვა გამოაცხადა. ბელგიის პროკურატურის განცხადებით 27 მარტს ჩატარებული რეიდების შედეგად დაკავებული იქნა 22 მარტს ბრიუსელში მოწყობილ ტერაქტებთან კავშირში ეჭვმიტანილი 4 პირი. ბრიუსელის აეროპორტსა და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში მომხდარი აფეთქებების შედეგად დაიღუპა 31 და დაიჭრა 250-მდე ადამიანი. პროკურატურის ცნობით კვირას ბრიუსელსა და მის მახლობლად მდებარე ქალაქებში დუფელსა და მეხელენში პოლიციამ 13 რეიდი მოაწყო და 9 პირი დაკითხა. მანამდე ბრალდება წაუყენეს აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილ 3 პირს. სირიის სამთავრობო ჯარებმა რუსეთის ავიაციის დახმარებით საბოლოოდ გაათავისუფლეს ექსტრემისტებისგან ისტორიული ქალაქი პალმირა. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ პალმირა 2015 წლის მაისში აიღო და გაანადგურა იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში შეტანილი არაერთი მონუმენტი. 26 მარტს სირიის სამთავრობო ძალებმა და მისმა მოკლეს სახალხო ლაშქარმა ექსტრემისტებისგან გაათავისუფლეს დასავლეთ პალმირის ისტორიული ციტადელი, რომლის თავზეც ჯარისკაცებმა სირიის სახელმწიფო დროშა აღმართეს. დემოკრატიული პარტიიდან შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატად წამოყენებისთვის პაექრობაში ბერნი სანდერსმა ერთბაშად სამ შტატში, ვაშინგტონში, ალასკასა და ჰავაიში აჯობა თავის მეტოქეს, ყოფილ სახელმწიფო მდივანს ჰილარი კლინტონს. ტელეკომპანია NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში სენატორმა სანდერსმა განაცხადა, რომ მას რესპუბლიკელთა მთავარი კანდიდატის, მილიარდერ დონალდ ტრამპის დამარცხება ცხელეწიფება.
In all of the national polling that I have seen, we are beating
რა შედეგებიც ვიხილეთ ქვეყნის მასშტაბით, ყველგან გაცილებით დიდი უპირატესობით ვამარცხებთ დონალდ ტრამპს ვიდრე ჰილარი კლინტონი. ეს კამპანია რომ დაიწყეთ, სულ 3% გქონდა და 60%-ით ჩამორჩებოდით კლინტონს. ახლა ბოლო გამოკითხვაში, რომელიც ვნახე, უკვე 1%-ით ვიგებთ. ასე რომ აღმავლობას განვიცდით და ჩვენი ბევრი დელეგატი იმაზე ფიქრს იწყებს, რომელ დემოკრატ კანდიდატს ხელეწიფება უფრო მეტად დონალდ ტრამპის დამარცხება. ვფიქრობ, ზოგიერთ მათგანს უკვე ესმის, რომ ეს კანდიდატი ბერნი სანდერსია.
I think some of them are beginning to understand that it's Bernie Sanders.
განაცხადა სანდერსმა. მიუხედავად კვირას მოპოვებული ამ წარმატებისა, დემოკრატიული პარტიიდან პრეზიდენტობის კანდიდატად დასახელებისთვის ბრძოლაში ფავორიტად მაინც ჰილარი კლინტონი ითვლება. რესპუბლიკელთა შორის ფავორიტია დონალდ ტრამპი, რომელსაც მეტოქეობას უწევს სენატორი ტედ კრუსი. კვირას მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინევში გაიმართა დემონსტრაცია რუმინეთთან გაერთიანების მოთხოვნით. აქციის ორგანიზატორთა ცნობით, ერთიანობის მსვლელობაში მონაწილეთა რაოდენობამ 50,000 მიაღწია, თუმცა ადგილობრივი პოლიციის მონაცემებით ეს რიცხვი მხოლოდ 5-6,000 იყო. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ ევროკავშირის წევრ რუმინეთთან შეერთება კორუფციაში ჩაფლული მოლდავეთისთვის წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა ევროპისკენ მიმავალ გზაზე. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში შეწყდა ერთადერთი უკრაინული გაზეთის კრიმსკა სვიტლიცას გამოსვლა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ცნობით 25 მარტის ნომერში მითითებული იყო, რომ ეს გაზეთის ბოლო გამოშვება იქნებოდა ყირიმში. 14 მარტს უკრაინის საგაზეთო საჟურნალო გამომცემლობის გენერალურმა დირექტორმა ბრძანა, რომ რედაქცია სიმფეროპოლიდან კიევში გადაეტანათ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
sad pirata. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she wouldn't took that California trip. Well, the moon was gold and her head like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Got to hold on, hold on. You gotta hold on, take my hand, stand right here. You gotta hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame. And you share my bed, you share my name. Well, go ahead and call the cops. You know, meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. You got to hold on and take a mind. Stand right here, you got to hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken chime voice. How I wish you were still here with me. Oh, you build it up, you wreck it down. Then you burn your mansion to the ground. Nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on. Hold on. Baby, gotta hold on. Take my hand. Standing right here, gotta hold on. By the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. But it's so hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away. But inside your head there's a record that's playing. A song called Hold On, Hold On. Baby, gotta hold on, take a mind. Standing right there, gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right there, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on and take a mind. Standing right here, you gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on.
lover. I'll do anything you ask me to. If you want another kind of love, I'll wear my leather mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand. I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. If you want a Jewish doctor, I'll uncover every inch of you. If you wanna drive or climb inside, or if you wanna take me for a ride, well, you know you can. I'm your man. Yeah, the moon's too bright and the chain's too tight and the beast won't go to sleep. I've been running through all these promises to you that I made that I could not keep. But a man never got a woman back, not by begging on his knee. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd claw at your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say, please, I'm your man. Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Washed away the fear inside. Now I me to my knees. I was just giving up on
Radio Tavisupleba FM 107.4
Georgia Georgia Hold it through Just an old sweet song Keeps Georgia Sweet and clear early. And peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on.
ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. განხორის სანაპიროსთან მდებარე მიწისნაკვეთის აუქციონზე გატანა მარერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. კასპის საკრებულო ახალი თავმჯდომარე აირჩია. მოთემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმა განსაზღვრა საქართველოს რესპუბლიკურმა პარტიამ, თუმცა გადაწყვეტილებას საჯაროდ უახლოეს დღეებში გამოაცხადებს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის ინფორმაციით, ეროვნულმა კომიტეტმა 26-27 მარტს იმსჯელა საპარლამენტო არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმაზე. ჟურნალისტთან დღევანდელი საუბრისას ხათუნა სამნიძემ განმარტა, რომ რესპუბლიკელების მიერ კოალიციის დატოვება განხილვის საგანი არ ყოფილა.
დაახლოებით საგანი იყო არჩევნებში მონაწილეობის ფორმა. მოგეხსენებათ 2016 წლის არჩევნები მოგვადგა კარს, უკვე წინას არჩევნო პერიოდს უნდა გეგმავდეს ყველა პარტია და ბუნებრივი ამ თემაზე შეიკრიბა ეროვნული კომიტეტიც.
რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის განცხადებითვე არანაირი საუბარი არ არის საქართველოს მთავრობაში მყოფი რესპუბლიკელი მინისტრების გადადგომაზე. დღესვე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დაადასტურა, რომ რესპუბლიკელები არ მსჯელობენ კოალიციიდან გასვლაზე და გადადგომას არ გეგმავს არც ერთი სამთავრობო თუ საპარლამენტო თანამდებობის პირი. საკითხი ეხება მხოლოდ მომავალ არჩევნებში პარტიის მონაწილეობის ფორმატს და გადაწყვეტილება რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი, ნათქვამია დავით უსუფაშვილი მოხელის მიერ ფეისბუქით გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს სახალხო დამცველმა პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების გავრცელების წინააღმდეგ დაიწყო ახალი საინფორმაციო კამპანია, სახელწოდებით „წამზომი ჩართულია“. ომბუდსმენმა უჩა ნანუაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ კამპანიის მიზანია საგამოძიებო ორგანოებმა სწრაფად და ეფექტურად დაადგინონ და დასაჯონის პირები, რომლებმაც უკანონოდ შექმნეს, მოიპოვეს და 2016 წლის 11 მარტს გავრცელეს ერთ-ერთი პოლიტიკოსის პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერი. უჩა ნანუაშვილის თქმით, სახელმწიფომ უნდა უპასუხოს საზოგადოების ლეგიტიმურ შეკითხვას, ვინ შექმნა, მოიპოვა და გავრცელა პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერები და როგორ უნდა აღმოიფხვრას მსგავსი შემთხვევების განმეორების რისკი, რაც ნანუაშვილის თქმით უკვე ყალიბდება საზოგადოების ცალკეული წევრის დაშანტაჟების და მანიპულაციის წარმატებულ პრაქტიკად. ომბუდსმენის განცხადებითვე აუცილებელია თითოეული მსგავსი დანაშაულის ეფექტურად გამოძიება და მისი შედეგების თაობაზე საზოგადოების სრულყოფილად ინფორმირება, რადგან უახლოეს წარსულში მომხდარი მსგავსი ფაქტების გამოუძიებლობა მნიშვნელოვნად განაპირობა პირად ცხოვრებაში უხეში ჩარევის პრაქტიკის დანერგვა.
საზოგადოების განსაკუთრებული ინტერესის და ლეგიტიმური აუცილებლობის გათვალისწინებით სახალხო დამცველი იწყებს დღის, საათის და წუთის ათვლას დანაშაულის ჩადენიდან, 2016 წლის 11 მარტიდან დამნაშავე პირების გამოვლენამდე. სახალხო დამცველი კამპანიის ფარგლებში პერიოდულად შეახსენებს საზოგადოებას და საგამოძიებო ორგანოებს ამ დანაშაულის თაობაზე გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ.
უჩა ნანუაშვილმა აღნიშნა, რომ სახალხო დამცველის აპარატის ზედამხედველობას გაუწევს გამოძიების მიმდინარეობის პერიოდს. ომბუდსმენის განცხადებითვე გამოძიება უნდა დასრულდეს, რაც შეიძლება სწრაფად და სახელმწიფომ პასუხი უნდა გასცეს სასტიკ და მძიმე დანაშაულს. 72-მდე გაიზარდა პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში კვირას მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დაღუპულთა შორის 29 ბავშვია. აფეთქების შედეგად დაიჭრა 300-ზე მეტი ადამიანი. თვითმკვლელმა ტერორისტმა თავი ლაჰორის ცენტრში მდებარე პარკთან აიფეთქა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ თალიბანმა. მისი განცხადებით, თავდასხმა მიმართული იყო ადგილობრივი ქრისტიანების წინააღმდეგ და მიზნად ისახავდა პაკისტანის მთავრობისთვის იმის ჩვენებას, რომ თალიბანი უკვე ლაჰორშია. პაკისტანში მომხდარი ტერაქტი დაგმეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და სამწიმარი გამოუცხადეს დაღუპულთა ოჯახებს, პაკისტანელ ხალხს და ქვეყნის ხელისუფლებას. საქართველო მტკიცედ გმობს ტერორიზმის ნებისმიერ გამოვლინებას და საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთობლივი ძალისხმევით განაგრძობს თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი საფრთხის წინააღმდეგ ბრძოლას, ნათქვამია პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილის განცხადებაში. პაკისტანის ქალაქ ლაჰორში მომხდარ ტერაქტს მთელი მსოფლიოს ტრაგედია უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. ისრაელის მთავრობამ ქვეყნის მოქალაქეებს ურჩია ახალი თავდასხმების საფრთხის გამო დროებით შეიკავონ თავი თურქეთში გამგზავრებისგან, იქ მყოფთ კი მოუწოდა ტერიტორია და უყონებლივ დატოვონ. ისრაელის მთავრობის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ თურქეთში ახალი ტერაქტების საფრთხე საკმაოდ მაღალია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციების მიზეზად იქცა ელექტრონული აუქციონი, რომელზეც ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ განმუხურში მდებარე მიწის ნაკვეთი იყიდება. სახელმწიფო საკუთრებას შეარსებული მიწის შეძენის მსურველს რამდენიმე ვალდებულება, მათ შორის 10 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება ეკისრება. ტერიტორიის გაყიდვას ეწინააღმდეგება ნაციონალური მოძრაობა, რომლის მმართველობის პერიოდში განმუხურის სანაპიროზე გაშენდა ბულვარად წოდებული ზოლი, თუმცა მისთვის ოფიციალურად ალური სტატუსი არ მიუციათ. ყოფილი მართველი პარტიის წევრებს ამ ხარდამჭერებს სანაპიროს განვითარების შეფერხებაში სდებს ბრალს განმუხურის მცხოვრებთა ნაწილი. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
30 მარტს სრულდება აუქციონი, სადაც სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 34000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთს ყიდის სოფელ განმუხურის სანაპიროსთან. მიწაზე, რომელიც 2,273,500 ლარად არის შეფასებული, მყიდველმა სასტუმრო უნდა ააშენოს და 10 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელოს. ინფორმაცია მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის უკმაყოფილება გამოიწვია, რომელსაც მოგვიანებით განმუხურელების არაერთგვაროვანი რეაქცია მოჰყვა. ოპოზიციური პარტიის ზუგდიდის ოფისის წარმომადგენლების განცხადებით, განმუხურის სანაპირო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს ეწირება და პროექტის განხორციელების შემთხვევაში მოსახლეობა ბულვარის გარეშე დარჩება.
მე მინდა კატეგორიულად გავაფრთხილო დღევანდელი ხელისუფლება. თუ ისინი ხელს არ აიღებენ განმუხურის სანაპირო ზოლის გაყიდვაზე, ისინი მიიღებენ უცხვეთ საპროტესტო აქციებს. და ჩვენ არ დაუშვებთ ზუგდიდელები რუსი ოლიგარქის პარპას ზუგდიჩი.
განაცხადა პარტიის წევრმა ლაშა დამენიამ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ამ განცხადებას განმუხურში საპროტესტო აქციით გამოეხმაურნენ. აქციის მონაწილეების თქმით, მიესალმებიან სანაპიროს მიმდებარე ტერიტორიის გაყიდვას ინვესტიციების განხორციელების მიზნით. მთავრობამ გააჩუმოს ჩვენი მტრები. განმუხურის მტრებო, ნუ აჩერებთ განვითარებას. ამ შინაარსის პლაკატები ეჭირათ აქციაზე მოსულებს.
მე არ მაინტერესებს არც ივანიშვილი, არც სააკაშვილი, არც ოცება, არც არავინ არ გვაინტერესებს ჩვენ. ხალხ ახალგაზრდები არიან შეკრებილები. ყველა დასახმება უნდა. მანამდე ხო გაიზახონდნენ ნაციონალები, ხალხი არ მუშაობსო, ინვესტიციები არ არის. ეხლა თუ ვინმე მოვიდა ინვესტორი, ან სამუშაოები თუ იქნება, რაზე აპროტესტებენ ამას და ხალხ თავრობის წინააღმდეგ რატო უშვებენ? მე ვერ გავიგე.
ამბობს განმუხურში მცხოვრები ეკა შამახია. ამ აქციას ცოტახანში მეორე მოხვა, თუმცა ამჯერად ბულვარში შეკრებილი სოფლის მცხოვრებლები განსხვავებული მოთხოვნებით გამოვიდნენ. მიწის ნაკვეთის გაყიდვის მოწინააღმდეგეებთან ერთად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მხარდამჭერები იმყოფებოდნენ.
არ გვინდა ამის გაყიდვა, ეს მათი გაკეთებული არ არის ჯერ ერთი და მეორე, რომ ინგრევა უკვება ყველაფერი, ამას პატრონი არ ყავს, არავინ არ მიუხედია არავის ჯერ და გაყიდვა არ შეიძლება ამის.
ამბობს ზურაბ სვანიძე. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური სამსახურის უფროსის თენგიზ ქობალიას განცხადებით, სამართლებრივად ტერიტორიის გაყიდვას ხელს არაფერი უშლის.
არ იყიდება ზღვისპირა ზოლი სანაპირო პლაჟი, იყიდება პლაჟის მიმდებარე ტერიტორია. მის გასხვისება კანონმდებლობით დაშვებული არის, იმიტომ რომ არ განეკუთვნებათ არც შედის არც რეკრეაციულ ზონაში და არ ქონდა არც ბულვარის სტატუსი, არც სიმბოლურ ფასად ხდება მიწის ნაკვეთის გასხვისება. არის აუქციონზე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ინვესტორს შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა და განახორციელოს შესაბამისი საინვესტიციო პირობები.
როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ოფისში აცხადებენ, მიწის გაყიდვის მოწინააღმდეგეების უფრო ფართომასშტაბიანი აქცია ხვალ გამართება, სადაც მონაწილეობას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებიც მიიღებენ.
თუმცა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ, რატომ იქცა დაპირისპირების მიზეზად განმუხურის სანაპიროსთან მდებარე მიწის ნაკვეთის აუქციონზე გაყიდვის გადაწყვეტილება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალი თავმჯდომარე აირჩია კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ. მისი ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარდგენილმა კანდიდატურამ საკრებულოს ოპოზიციასა და მოუკიდებელ წევრებს გაუჩინა რამდენიმე შეკითხვა, რომელსაც პასუხი თავადვე გასცეს. თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაური განაგრძობს.
კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე ხავს. 29 წლის მანუჩარ მერებაშვილი პარტია ქართული ოცნების წევრია. ყოფილი თავმჯდომარე ნუგზარ ბუღაძე თითქმის ერთი წელი ავადმყოფობის გამო სამსახურში ვეღარ დადიოდა. ამ ხნის განმავლობაში თავმჯდომარის მოვალეობას მისი მოადგილე ილია ზაქარიაძე ასრულებდა. მერებაშვილის კანდიდატურა საკრებულოს რიგარი შესხდომაზე სწორედ ზაქარიაძემ შეიტანა. მანუჩარ მერებაშვილს საკრებულოს უმრავლესობამ 25 წევრმა დაუჭირა მხარი. მისი თქმით კასპის საკრებულო უფრო ქმედითი გახდება.
უმრავლესობის მხრიდან დადგა ჩემი კანდიდატურა. 30-დან 25 ადამიანმა ხარდაჭერა გამოხატა და ერთი შემიძლია თქვა დარწმუნდებით, რომ საკრებულო იქნება ყველა საკითხთან მიმართებაში ძალიან მონდომებული, იმუშავებს გამგეობასთან ურთიერთკორდინაციაში და ყველა საკითხი იქნება თანმიმდევრულად და მიზანსწრაფულად გადაწყვეტილი, რომელიც არის მოსახლეობის უპირველესი ინტერესი.
მერებაშვილის კანდიდატურის დასახელება მოულოდნელი აღმოჩნდა საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისთვის. მათი თქმით, მერებაშვილი ჯერ კიდევ 10 დღის წინ თავს იკავებდა თანამდებობის დაკავებისგან. ამიტომ მათი აზრით, დღევანდელი გადაწყვეტილება რეგიონში შექმნილმა ვითარებამ განაპირობა. ოპოზიცია არ გამორიცხავს, რომ მერებაშვილის არჩევას მას შემდეგ მიეცა დასტური, რაც რეგიონის გუბერნატორი თანამდებობიდან გადადგა. როგორც ცნობილია, მერებაშვილის კანდიდატურის დასახელებას ზურაბ რუსიშვილი ეწინააღმდეგებოდა. საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი ვახტანგ ბეჟიტაშვილი მიიჩნევს, რომ მერებაშვილის შესახებ გადაწყვეტილება თბილისში ქართული ოცნების პარტიულ ოფისში მიიღეს და საკრებულოს ახალი თავმჯდომარე მხოლოდ პარტიასთან იქნება ანგარიშვალდებული.
განგარიშვალდებულება ამ კანდიდატს საკრებულოსთან და თავის მოსახლეობასთან ნაკლები იქნება და ეკნება თბილისთან და ცენტრთან. ზუსტად ეს იყო ჩემი პრობლემა და მე ამასთან დაკავშირებით საჯარო განცხადებებს აქამდეც ვაკეთებდი და დღესაც გავაკეთე. და თავისთავად ის მიდგომა რომ კანდიდატს 10 დღით ადრე არ სურდა მონაწილეობა არჩევნებში და 10 დღის შემდგომ უცბად განაცხადა თანხმობა. ეს ჩემში კითხვის ნიშნებს იწვევდა და მე ეს კითხვის ნიშნები რეა და საჯაროდ კანდიდატს დაუსვა.
კითხვის ნიშნები ნაციონალური მოძრაობის წევრს რობერტ კავთიაშვილსაც გაუჩნდა. მისი თქმით, კასპში ვითარება რეგიონის გუბერნატორის გადადგომის შემდეგ შეიცვალა, რადგან ქართული ოცნების შიგნით კასპის საკრებულოს თავმჯდომარის კანდიდატურაზე თანხმობის მიღწევა შეუძლებელი იყო.
რაღა მაინც და მაინც დღეს გამოვიდა ეს საკითხი და არა მაგალითად 5 თვითინან 10 თვითინ. ბუნებრივია ყველა პროცესი ერთმანეთთან არის თანხვედრაში, ყველაფერი დაკავშირებულია ერთმანეთთან, პოლიტიკას შემთხვევით არაფერი არ ხდება. ბუნებრივია ამაზე გავლენა მოახდინა იმანაც, რომ გუბერნატორი აღარ არის თანამდებობაზე და მთელმა რიგმა ფაქტორებმა. მე რატომ გონია რომ მაინც და მაინც ადგილს არ მოხდა რამ გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ იყო თვითონ ქართულის ცნებაში შიგნით ამასთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა.
კასპის საკრებულოს რიგარე შესხვევაზე მხოლოდ ერთი საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევის საკითხი განიხილებოდა. ახალი თავმჯდომარე მანუ შანმერებაშვილი დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას დღეიდან შეუდგა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლების თანამდებობაზე წარადგინა თამარ ლალიაშვილის და ნონა თოდუას კანდიდატურები. მათთან ერთად გიორგი მარგოლაშვილი დღეს პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლედ მანამდე წარდგენილ ანა დოლიძეს. როგორც გიორგი მარგოლაშვილმა განაცხადა, ეს კანდიდატები თავისი პრინციპულობით იქნებიან გამორჩეულნი და განაჩენებს გამოიტანენ არა რომელიმე პოლიტიკური ჯგუფის, არამედ რეალურად საქართველოს სახელით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა პასუხისგებაში მისცა რამდენიმე კომპანიის 6 თანამშრომელი. საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით ეს პირები ქალაქ რუსთავში საბავშვო ბაგაბაღებს უხარის ხორძის პროდუქტებით ამარაგებდნენ. საქართველოსთვის 80 მილიონი ამერიკული დოლარის გამოყოფის შესახებ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი დღეს ფინანსთა სამინისტროს და რეკონსტრუქციის და განვითარების საერთაშორისო ბანკ შორის. ეს თანხა ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის დასაფინანსებლად არის განკუთვნილი. ასევე თანხიდან 40 მილიონი გამოიყოფა შიდა სახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტისთვის. თქოსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Vatican documents being held for ransom.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday.
Where lost luggage goes.
You would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Katie Weaver and I will have those stories for you today. And in his weekly technology report, Jonathan Evans will tell us why scientists are studying worms in space.
He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity.
Then we bring you our regular weekday series, The Making of a Nation. Today, you'll hear about Theodore Roosevelt. He was president of the United States during the early years of the 20th century.
Roosevelt worked hard to improve America's relations with Japan. Yet he made clear that the United States would defend its interests in Asia and the Pacific.
This is As It Is, a daily 30-minute program from VOA Learning English. Every day, we bring you news from and about America and the world. And we tell you the history of the United States. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America. The Roman Catholic Church says someone is demanding payment to return two rare documents. One is a letter signed by the artist Michelangelo, who died in 1564. He painted the Sistine Chapel ceiling, part of the Catholic Church headquarters in Italy. The church has not given details about the other document. More on this now from Katie Weaver.
Both documents were stolen from the Roman Catholic Church archive almost 20 years ago. But the theft of the two documents had not been made public before Sunday. The Italian newspaper Il Messaggero first reported the incident Sunday. Later, Church spokesman Father Federico Lombardi confirmed it happened. Father Lombardi says someone contacted the cardinal who runs St. Peter's Basilica and offered to get the documents back for a price. He does not say what the price was, but he says the cardinal refused the demand for payment. However, Il Messaggero says the person was a former Vatican employee and had asked for 100,000 euros. The spokesman says a nun who worked in the Vatican archive informed officials in 1997 that the documents had disappeared. They were removed from the archive of the Vatican Department that takes care of the Basilica, known as the Fabrica di San Pietro. The archives contain numerous documents concerning the history, design, and construction of the world's largest Christian church. The spokesperson does not say why the Vatican had not announced the theft before. He says both the Italian and Vatican police are now investigating the case. I'm Katie Weaver. You are listening to As It Is from the Voice of America. Most people who fly on passenger planes in the United States do not lose their bags, called luggage or baggage. Even if the luggage is lost, it is usually only delayed. Most lost luggage, in fact, is found in a few days. Airlines search for the owners of unclaimed bags for up to 3 months. But when the owners cannot be found or the bags are not claimed, they are sold to a store in the small city of Scottsboro in the southern state of Alabama. People who shop there often find good products for low prices. About 0.5% of all luggage passing through U.S. airports is unclaimed. Many of the missing bags and what is in them
are sold at the Unclaimed Baggage Center. 7,000 items arrive at the store every day. VOA spoke to Tom Barnes as he was shopping at the store.
I can go into any of the large shopping centers, like the International Mall and that. I can walk through there for an hour and come out with three items. I come into the store, I come out with my car full of stuff.
Brenda Cantrell works at the store.
Well, Unclaimed Baggage Center is the only store in America that buys and resells unclaimed baggage from the airline industry. So you would be surprised at jackets and eyeglasses, neck pillows, blankets, but laptops and Kindles and iPads and, you know, all kinds of expensive electronics.
Other items sold by the store include diamond rings, wedding dresses, musical instruments, and old typewriters. The store says it once sold a container for flowers for $80 that was found to be worth $18,000. And it says a painting it sold for $25 was later found to be worth $25,000. The store buys the luggage from the airlines. It does not examine the things inside them before buying them. Only about half of the items in the bags are suitable for sale at the store. The store receives mostly clothing which is cleaned before being sold. One young lady found some clothing to buy.
Buying a black jacket, a ski jacket, express jacket, North Face fleece, and another black jacket.
The Unclaimed Baggage Center is a huge store, and it has become one of the top places for travelers to visit in Alabama. More than 1 million people visit the store from around the world every year. Elvira Southard has come from Colombia.
What do you think about this one? Look good?
Some people say it is not fair to the owners of the lost luggage to sell their goods. Customer Daniel Martin is not one of them.
I feel like the airport may try to find the people that lose the things. So I guess if they've tried and they can't get a hold of them, I guess it's better than like throwing it away or just letting it rot in a warehouse somewhere.
Kayla Wilborn works at the store.
All right, so this is our unclaimed baggage experience.
Ms. Wilborn says the store chooses a customer every day to examine a bag and decide what happens to items in it.
We have a shirt, and we check for condition to see what kind of brand we have, to see if there's any rips or holes or stains.
Since the store opened in the early 1970s, people have come to look for low-priced goods and unexpected finds.
I have been dragging around your sensitive ego, making sure that your bags arrive on time for the dog and pony show. A leather suitcase like a brick, it kinda makes it hard to get a good grip. I drop your troubles off at the conveyor belt. I hand you a ticket to go get it yourself. As our luggage claim, you got a lot of luggage in your name. When you hit the ground, check the lost and found, cause it ain't my problem now. I can't carry.
Scientists are studying worms in space. Why, you might ask? Well, Jonathan Evans is here with his weekly technology report to tell us.
Humans are well equipped for life on Earth. But in space, it is a different story. Low or zero gravity changes how the blood flows and causes motion sickness, muscle loss, and tiredness. Weightlessness can also cause bone loss. But scientists at the University of Delaware are experimenting with little worms to better understand how space travel affects astronauts. The millimeter-long worm is called C. elegans. The see-through invertebrate is often used in medical studies because its life is only about 2 weeks long.
70% of its DNA is the same as human DNA. Chandran Sabanaigam is a scientist with the University of Delaware. He built a microgravity simulator to test how C. elegans would perform in the actual zero gravity of space.
Imagine if you have a container of water and you put an object in it and it begins to settle to the bottom. But before it hits the bottom, you flip the container upside down, and now it has to fall back down to the bottom. Before it reaches it, you flip it again. Essentially, this instrument rotates and the object never hits the bottom. So essentially, it's in free fall, similar to a satellite orbiting the Earth.
Scientists use a computer to watch the worms as they turn. The computer shows the worms as they would look under a microscope. Mr. Sabanaigam says the worms turn around and around in the simulator for about 1 week. After about a week, the scientists take out the worms. They look for changes in the worm's epigenome. The epigenome are chemical markers that tell the DNA in the cells how to perform. The epigenome can be changed by the environment. And those changes pass from one generation of worms to the next. Mr. Sabanaigam studies the epigenome as it relates to microgravity.
When the worms are in a liquid environment, that some epigenetic marks persist even when we take the animal out of the liquid environment and put them back onto the normal ground conditions. So its offspring retains this epigenomic memory of the parent's liquid environment or microgravity environment.
The information the scientists have gathered suggests that the epigenomic marks appear during the early part of a worm's life. Mr. Sabanaigam says identifying epigenomic marks is important for human studies in the future. He says he thinks scientists can find genes in the human genome similar to those in the worms that responded to microgravity. He says scientists could possibly observe those genes closely when astronauts travel in space. Chandran Sabanaigam expects C. elegans to visit the International Space Station within 2 years. He says he hopes information gathered from the worm studies can be used to develop simple, low-cost, and quick tests to measure an astronaut's health. And that's the VOA Learning English Technology Report. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. Now on our daily The Making of a Nation program, we tell you about Theodore Roosevelt. He was the President of the United States during the early years of the 20th century. He was a forceful leader. His national policies led to social reforms and federal protection of nature.